Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Стародавні, але й водночас вічні рядки оживають, коли до них торкається розум допитливих. Ви слухаєте передачу «Живий манускрипт» з капеланом Ігорем Плохим.
Вітаю всіх, дорогі друзі! Ви на хвилях Радіо М – в програмі «Живий манускрипт». І сьогодні ми будемо розглядати дуже важливу і цікаву тему. Перша спокуса Христа і відомий сучасний психологічний експеримент. Як це пов'язано і наскільки це важливо для нас, для формування фактично долі будь-якої людини, а тим більше для виховання дитини. Ми зараз пройшли цикл різдвяних свят. І останнє свято 19 січня – Водохреща. Свято, коли ми згадували, як Христос хрестився у річці Йордан. Але дуже цікаве питання. А що відбулося потім? Після хрещення в річці Йордан, куди пішов Христос? І що він, власне, робив? І на це питання нам дає відповідь Євангеліє. І, власне, те, що робив Христос після водохреща, це була важлива віха в його житті. І саме її ми розглянемо, і на прикладі деяких моментів з життя Христового ми спробуємо подивитися на проблематику під сучасним кутом. Отже, Матфія, 3 розділ, 16 вірша, ми читаємо. «І охрестившись, Ісус вийшов зразу ж з води, і ось розкрилися йому небеса, і побачив Іоанн Духа Божого, який сходив, мов голуб, і спускався на нього. І ось голос лунає з неба, який говорить: це син мій улюблений, в ньому моє благовоління». Власне, тут відбулося Богоявлення. Отець Небесний з небес проговорив, син Божий знаходиться у воді під час хрещення, і Дух Божий зійшов у вигляді голуба. Але от питання, що було далі? І ми переходимо у третій розділ, четвертий розділ, і читаємо далі. Після третього розділу читаємо далі четвертий з першого вірша. «Тоді Ісус, виведений був духом у пустелю, щоб спокушав його диявол, і постився 40 днів і 40 ночей, наостанку зголоднів. І, приступивши до нього, спокусник сказав: якщо ти син Божий, скажи, щоб каміння це хлібами стало. Він же сказав йому у відповідь: написано, не хлібом єдиним житиме людина, але всяким словом, що виходить з вуст Божих». Отже, друзі, давайте відправимось разом з Христом у пустелю в своїх подумах. Христос пішов у пустелю для того, щоб тримати там піст. 40 днів він був у пості. 40 днів поста Христового – це було серйозне випробування. Це була підготовка. Коли раніше люди постилися, то у старому заповіті часто використовувалася практика, коли людина абсолютно утримувалася від їжі і могла пити лише воду. Христос постився саме таким видом посту, коли він утримувався повністю від будь-якої їжі. І ось на 40-й день приходить до нього диявол-спокусник для того, щоб спокусити його. Він приходить саме на 40-й день. Хоч це вже був останок поста, але піст ще не завершився. Христу потрібно було ще бути в пильнуванні цьому в пустелі. І ось Христа спокушає диявол для того, щоб він раніше часу поїв. Фактично, диявол приходив саме в той день, коли почуття голоду і бажання щодо його задоволення були найгострішими. І фактично ми бачимо, що Христос перемагає у цьому першому двобою. Там було три раунди цього двобою. Була перша спокуса Христа, друга спокуса і третя. Всі вони цікаві для дослідження, і, можливо, в наступних ми програмах подивимося і про другу спокусу, і про третю. Але сьогодні про першу. Отже, ми бачимо висновок, що Христос пройшов це випробування, він переміг, і він не спокусився на ці тілесні бажання задовольнити голод. Власне, виникає питання, а для чого Христу взагалі потрібно було йти в пустелю? Для чого потрібно було йому ці випробування проходити? В чому взагалі полягає сенс всього цього? Заради чого всі оці зусилля і всі ці жертви? Навіщо взагалі йти у цю пустелю? Уникати від бути наодинці, іти від людей, 40 днів бути усамітненим. Навіщо все це взагалі? Невже не можна було цей час використати для служіння людям, для того, щоб звершити якісь соціально значимі речі, ми можемо задати питання. Але Христос чомусь вибирає саме цей варіант. Він іде і знаходиться в усамітненні на 40 днів. Можливо, він якраз це використовував для того, щоб підготуватися до того майбутнього служіння, служіння Богу і людям. Думаємо, що так. Але тоді в чому сенс посту? Чому він готувався саме за допомогою проходження через піст? На ці всі питання ми спробуємо дати сьогодні відповіді. Можливо, короткі, але, я думаю, дуже важливі відповіді. Принаймні, декілька моментів ми сьогодні встигнемо розглянути. А для того, щоб зрозуміти значення посту, виявляється, нам можна відправитися для, скажімо так, за порадою або за тим, щоб з'ясувати, як працюють деякі механізми людської фізіології, а саме головне, деякі духовні механізми, які впливають на подальшу долю людини, нам потрібно відправитися в 60-ті роки минулого століття для того, щоб дослідити і подивитися результати певного психологічного експерименту. Цей експеримент проводився в 60-ті роки в Стенфордському університеті. Він дуже цікавий, і я думаю, що ми здивуємось, що вчені психологи знайшли певну цікаву закономірність, як залежить від строкування нашого тимчасового задоволення на подальше благословення, висловлюючись духовною мовою. Або як залежить наше утримання від тимчасових, цьогочасних задоволень для отримання ще більших благ у майбутньому, як приблизно сформулювали психологи. Отже, давайте подивимось цей експеримент після коротенької паузи.
Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Манускрипт в перекладі з латини означає «написане рукою». Невидима рука Божа написала видиме послання. І це послання адресоване нам.
Отже, друзі, для того, щоб краще зрозуміти живе послання з живого манускрипту, а зокрема четвертий розділ Матфія, який ми зараз з вами зачитували, про пустелю юдейську, про спокуси Христа, ми відправимось на майже 2000 років вперед і зайдемо в 60-ті роки минулого століття. І ми побачимо Стенфордський університет. Там майже 60 років назад зробили унікальний психологічний експеримент, який називається в нашій, принаймні, українській просторі, українському психологічному, його назвали зефірний експеримент, тому що ми більше розуміємо цю солодіж під ці солодощі під назвою саме зефір, але в американців було трошки по-іншому. Ви, мабуть, бачили, як сім'я збирається біля каміну для того, щоб просунути до вогнища або на природі вони збираються гілочку з певним таким солодощами на кінці, нанизаними, які називаються маршмеллоу. І це улюблена, мабуть, одна з найулюблених солодощів і десертів для дітей, особливо у 60-ті роки минулого століття. І ось багато-багато таких людей запрошували у кімнату. І перед дитиною ставили ці ласощі. Ставили маршмеллоу або зефір і говорили, що він, що дитина може його з'їсти. Це подарунок, вона може пригоститися. Звісно, дитина була рада такої новині, вже її рука тягнулася для того, щоб взяти ці солодощі і почати пригощатися. Але експериментатор повідомляв дитині дуже важливу інформацію. Він говорив так, що зараз ти можеш отримати одну порцію маршмеллоу або зефіру, і ми тобі її даруємо, будь ласка, можеш скуштувати, але є одне але. Я зараз відійду на 15 хвилин. І якщо ти на протязі 15 хвилин не з'їсиш цю порцію зефіру, то ти через 15 хвилин отримуєш аж дві порції у подарунок. З такими словами експериментатор покидав кімнату, і ось дитина залишалася наодинці з цим маршмеллоу. Звісно, що п'ятий слайд. Звісно, що дитина почала боротися з цією проблемою. А проблема полягала у чому? Надто всім дітям хотілося пошвидше скуштувати це маршмеллоу. І якщо виводиться на екран, то тут шоста картинка. Я їх просто не бачу в ефірі, але думаю, що ви бачите. І ось діти дійсно, для дітей це, як дивно б не звучало, це певний такий, знаєте, героїзм. Бути біля цього зефіру, от як на наступній картинці, шостій, ви бачите дівчинку, бути біля зефіру і з таким засмученим обличчям, вона чекає, коли ж закінчаться ці 15 хвилин. І ці очікування бувають дуже важкими, ви знаєте. Я скажу зразу, що результати цього експерименту показали, що лише третина дітей пройшла цей експеримент з результатами такими, що вони дочекалися цих 15 хвилин для того, щоб отримати другу порцію. От наступну малюнку, восьмому, там показано страждання в таких, сьомому, там показано страждання хлопчика, який різні емоції проявляє. І ось він так нібито рішуче відвернувся від цього маршмеллоу, потім задумався біля нього, потім почав його так, нібито от більше розглядати, потім скривився. Ну, малюнок, не знаю, бачите ви чи ні. Отже, друзі, йдемо далі. Ось цей хлопчик, дякую. Хто бачить на екранах, хто слухає, то може просто собі уявити ці дитячі, скажімо так, випробування, страждання. Хто бачить, дивиться відео, то бачить ці ілюстрації. І ви знаєте, як уже сказав, що третина дітей лише змогла витримати ці 15 хвилин і отримати в два рази більше солодощів. Невеличка частина відразу з'їла такий зефір або маршмеллоу відразу, як тільки пішов експериментатор. Більша частина протрималась декілька хвилин перших, а потім все ж таки з'їла. І лише третя частина, біля 30%, змогла дочекатися 15 хвилин для того, щоб отримати дві порції. Ну, власне, експеримент на цьому не закінчується. Саме цікаве, що цей експеримент продовжувався, увага, 40 років. На протязі 40 років продовжувався цей експеримент. А продовжувався він у тій формі, що кожна дитина, яка проходила оцей початковий експеримент з цими солодощами, з цими маршмеллоу чи зефіром, вони були під спостереженням. І це спостереження закінчилося лише на початку 2000-х років. І дуже дивні і цікаві результати цього спостереження, дуже повчальні. Виявляється, що дуже серйозний вплив має на долю таких дітей ось це вміння проявити терпіння, для того, щоб не спокуситися на якісь мінімальні тимчасові блага, заради того, щоб, дочекавшись довше, проявивши це терпіння і витримку, отримати більше в майбутньому. І діти, які протрималися до кінця експерименту і отримали другу порцію зефіра, мали ось такі результати, зачитую. Отримали більш високі бали в школі та в університеті. Далі. У них набагато краще розвинені соціальні навички. Третє. Серед них набагато нижчий відсоток вживає наркотики чи стало алкоголіками. Далі. Серед них нижчий відсоток тих, хто закінчив життя самогубством. Серед них вони саме краще реагували на стресові ситуації. І взагалі набагато успішніше справлялися з труднощами на їх шляху. Ці результати насправді дуже серйозні. Вони говорять про те, що експеримент довів, що здатність встояти перед спокусою і відтермінувати винагороду заради більшого результату, вміння критичного це вміння критично важливе і вирішальне для подальших життєвих будь-яких досягнень. Отже, друзі, от цікавий експеримент. А чим діти керуються? От чому діти, наприклад, які вирішили все ж таки дочекатися цих 15 хвилин, втримались, устояли перед спокусою, щоб не скуштувати маршмеллоу, чим вони рухались і керувалися? Можливо, вони дійсно глибоко усвідомили те благо, яке прийде через те, що вони через це своє довготерпіння наслідують більшу порцію. Вони це так добре зрозуміли. Чи в них були відпрацьовані навички просто слухатися дорослих, і вони просто механічно послухались дорослих як авторитет, і через це саме вони досягли цього блага. Можливо, невеличкого, у вигляді додаткової порції, а тим не менше блага. І це важливе питання, адже ці експерименти психологічні намагалися багато разів спростовувати. І я читав багато варіантів так, нібито намагань спростувати, але вони дуже, скажімо так, непереконливі. І ось одне з намагань поглибити цей експеримент було наступне. Вирішили дітей перед цим експериментом з ефірним провести ще один експеримент, а власне розділити їх на дві групи. І одні групи завжди обіцяли якісь більші блага, наприклад, що ми вам дамо більше там, не знаю, фломастерів, маркерів, стікерів чи наліпок, якщо ви будете робити певні речі. І от на дві групи розділили. І одні групи всі свої обіцянки виконували дорослі, коли вони їм обіцяли дати більше маркерів, вони їм дарували чи фломастерів, чи наліпок, чи стікерів. А іншу групу, скажімо так, не виконували свої зобов'язання, можна сказати, обманювали і не давали їм те, що обіцяли. І коли вже ці дві групи підвели до зефірного експерименту, то виявилося, що у тій групі, в якій дорослі не обманювали, то у них в 4 рази довше діти чекали на другу порцію маршмело, ніж у першій групі. Тобто експериментально доведено, що на таке рішення дітей, звісно, може впливати досвід. Але зрозуміло, що на це впливає як наш досвід довіри тим людям, які щось обіцяють, ото благо, і, власне, усвідомлення от того кращого блага, яке прийде через деякий час, якщо ми зараз протримаємось і будемо мати терпіння. Взагалі дуже серйозний експеримент, і які наслідки цього експерименту? А дуже прості. Ми повинні, по-перше, стосовно своїх дітей, зрозуміти, що ми повинні їм пояснити або якось так доводити постійно, що незручності варті того, щоб їх долати і перетерпіти заради великого результату, яке їх очікує попереду. Ви нагороджуєте їх завжди, заохочуєте, щоб їх старання і успіхи завжди винагороджувалися якимось подарунком, результатом, і тоді уже в майбутньому ви не просто будете їх заставляти щось робити, ви навпаки будете просто пояснювати, наскільки важлива ця мотивація для того, щоб дитина могла, пройшовши деякі труднощі іноді, терпіння, випробування, вона буде з охотою проходити оці короткотривалі, можна сказати, періоди і буде змотивованою для того, щоб досягти вищої цілі. Більше того, це і для нас дуже цікавий експеримент для дорослих, адже духовно ми все рівно завжди вчимося, духовно ми завжди можемо зростати або вдосконалюватися. І зараз навколо нас дуже багато оцих зефірів, дуже багато навколо нас маршмелу. Фактично, наше життя складається з цього психологічного експерименту. Тільки у дітей він продовжувався на протязі 15 хвилин, а нас в житті він продовжується на протязі багатьох-багатьох років. І скажу більше, що кожного дня ми проходимо подібні експерименти. Кожного дня, фактично, ми стоїмо перед вибором або взяти як можна найшвидше якесь благо і задовольнити як можна швидше своє якесь бажання, або все ж таки пройти через шлях терпіння, труда заради блага, але вже більшого. Ці принципи діють у всьому. Ці принципи діють і в бізнесі, ці принципи діють і в духовному вдосконаленні, ці принципи діють і в досягнення будь-якої мети, яку хоче досягнути людина. Тому наслідки цього експерименту дуже серйозні. Вони просто відкрили те, що було завжди. Це розуміли всі люди. Це люди розуміли в стародавні часи і тисячі років назад. І це люди повинні розуміти в сучасному світі, що іноді корисно від чогось відмовитись тимчасового і швидкого заради більш довготривалого і якіснішого, що очікує нас попереду. І давайте зараз ми знову повернемося від цього психологічного експерименту до тієї юдейської пустелі, в якій перебував Христос, і продовжуємо наші роздумовування. Що ж робив Христос? Навіщо він тримав піст. І яке значення це має для нас, сьогоднішніх людей?
Ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М.
Щоб відрізнити оригінал від підробки, потрібно добре дослідити та знати сам оригінал. Живий манускрипт. Досліджуємо оригінал разом.
Отже, друзі, ми продовжуємо досліджувати оригінал і зараз відправляємось до оригіналу. Ми дивилися Євангелія Матфія, 4 розділу, що Христос перебував у пустелі. Христос перебував в посту і молитві на протязі 40 днів. Христос відмовився від вживання їжі на протязі 40 днів. Заради чого це все було? Навіщо він це практикував? І чому це практикують і сьогодні багато людей? Чому існує піст в християнському щорічному календарю? І в традиціях православні та католицькі це чітко закріплені дні з відповідними календарними періодами. В протестантських традиціях це більше за потребою виникає така практика духовна, як піст. Навіщо вона потрібна? Давайте з вами пороздумовуємо, відштовхнувшись в тому числі не лише від історії з Ісусом Христом, а і від цього психологічного дослідження, про яке ми з вами говорили, з ефірного експерименту. Перше, сутність посту полягає у чому? Це моделювання типової ситуації. Піст – це моделювання типової ситуації, яка фактично виникає у нас майже щодня. Чи хтось задумувався саме про це? Звісно, піст має дуже широкий спектр. І, мабуть, у нього дуже багато така сукупність цілей. Але одну з цілей або одну з функцій посту ми сьогодні з вами розглянемо. Адже, знову ж таки, якщо дивитися календарний саме піст і традицію, то переживши зараз різдвяні свята, ось Водохреща, ми потихеньку рухаємось до найвеличнішого християнського свята. Це Світлого Воскресіння Христового та Пасхи. І ми знаємо, що перед цим є період, який називається Великий піст. І от цікаво, чи взагалі розуміємо ми, а що таке піст і яким чином цей піст потрібно здійснювати, яку має він мету. Отже, це моделювання типової ситуації. В чому саме вона полягає? Навчитися будь-яке наше законне бажання, нормальне, законне, природнє бажання задовільнити у законний або регламентований спосіб. Що це значить взагалі? Можливо, складно сказано. Для того, щоб це зрозуміти, я хотів би розказати, як працює механізм гріха. Механізм гріха. Чи задумувався хтось над цим? А що таке гріх? Фактично, Святе Письмо дає нам багато попереджень проти того, щоб ми не грішили. І описує багато видів гріха, які може творити людина. А що таке гріх, якщо взяти, скажімо так, з точки зору отак от моделі або механізма? Як він діє? І механізм гріха наступний. У людини є якесь природнє бажання. Можна назвати його законним, природнім бажанням. Ці бажання вона може задовольняти двома шляхами. Двома шляхами. Або законним, або незаконним. Коли людина своє бажання задовольняє законним шляхом, законним не лише з точки зору кримінального кодексу чи законодавства держави, в якій ми живемо, якщо з точки зору духовного і святого письма, то ми говоримо законно і з точки зору Біблії, Слова Божого, в першу чергу. Так ось, гріх – це коли ми природнє бажання задовільняємо незаконним способом. Якщо задовільняємо законним способом, гріха в цьому нема. Якщо незаконним, гріх в цьому є. Подумайте про будь-який гріх. Просто візьміть собі для прикладу. Взагалі будь-який, я не знаю, там, от, ну що вам спливає, там, крадіжка, наприклад. От взяли крадіжку. Що таке крадіжка? Людина бажає щось мати. Я не знаю, що вона вкрала, не знаю, чужий гаманець, автомобіль. А людина бажає щось мати. Що в даному випадку людина має бажання мати? Вона бажає мати матеріальний достаток. Це нормальне бажання? Абсолютно нормальне. Це абсолютно природнє, можна сказати, законне бажання. Кожна людина може думати, мріяти і бажати якогось там матеріального достатку. Це нормально. Кожна людина хоче досягнути цього матеріального достатку, щоб вона могла собі дозволити там купувати там, я не знаю, все необхідне для життя, могла жити в власному помешканні, там, не знаю, в сучасному світі мати, наприклад, засіб пересування, той же автомобіль. Це нормальні бажання. Але питання в іншому, як воно задовільняється? Крадіжка або гріх стає гріхом тоді, коли ми оце нормальне бажання задовольняємо в незаконний спосіб. Замість того, щоб працювати, заробити гроші і піти і придбати собі автомобіль, умовно кажучи, хтось бере і не придбав його, а краде. Він починає задовольняти своє бажання матеріально мати якийсь достаток незаконним способом. Або будь-яке інше бажання, яке тільки у вас нема, бажання бути визнаним. І тоді люди йдуть на певні якісь махінації, не знаю, там, чи підлість в просуванні по кар'єрі. Бажання, сексуальне задоволення. Ми маємо ці бажання від Бога, і є законний спосіб їх задоволення. У шлюбі. Але якщо людина законне, нормальне, природнє бажання задовільняє незаконним способом, поза шлюбом, це є гріхом. Одним словом, цих прикладів можна наводити тисячі. Головне, щоб ми зрозуміли сам механізм, коли гріх є гріхом, коли ми законне бажання задовольняємо в незаконний спосіб. Що таке незаконний спосіб? А раніше часу, не тими методами, не таким чином, не тими засобами. Це все незаконний спосіб. Так ось піст – одне з покликань посту – навчитися нас на простій, здавалось би, ситуації. В чому полягає проста ситуація? Людина бере собі і створює певний штучний регламент. Да, він штучний. Людина собі говорить, я не буду скільки-то днів, наприклад, буду утримуватись від їжі. Повністю від їжі або від деяких видів цієї їжі. Але я от певну кількість днів буду утримуватись. Я приймаю таке рішення. І я знаю, що з Божою допомогою я це рішення виконаю, я цей шлях пройду і мені все вдасться. І ось людина з такими думками починає рухатися. Але що відбувається далі? Відбувається далі, що через деякий час приходить, як до Христа, оцей спокусник, приходить до вас думка. А думка про те, що мабуть, треба порушити оцей регламент, да, оцей штучний навіть закон, який ти для себе сам придумав, якщо це ти постишся по власному бажанню. А якщо ти постишся по церковному календарю, то це вже фактично загально визнано церковний період, коли потрібно поститися. І тобі спокусник говорить, а ти поруш цей регламент. Ти все ж таки з'їж те, що не потрібно, або з'їж те, що потрібно, але раніше терміну, раніше часу. І коли вам така думка приходить, ви починаєте з нею що робити? Боротися. І от якщо ви зможете цю думку перебороти і все ж таки залишитись вірним тому принципу, який ви для себе взяли як засадничий, щоб пройти оцей період, значить ви тренуєте що? Ви тренуєте силу свого духу. Ви тренуєте один з найважливіших навичків, який існує у людини. І чому полягає цей навичок? а полягає в тому, щоб відкидати будь-яку спокусу задовільнити ваше нормальне, законне, природнє бажання в незаконний спосіб або спосіб, який лежить поза певним регламентом. Якщо ви натренуєте свій дух, адже дух можна тренувати, він також натреновується, як і фізичне тіло, будь-якими вправами. І ось піст – це одна із вправ, які тренує дух. Якщо ви таким чином натренуєте цей дух, то тоді, можливо, ще є шанс, що коли уже будуть не оці, скажімо так, штучно регламентовані ситуації, а реальні ситуації прийдуть в вашому житті, вам прийде якась пожадливість плоті, якесь бажання переступити в чомусь свою совість, сумління, поступити нечесно заради того, щоб щось здобути якомога швидше, чи то матеріальне, чи то славу, чи то будь-яке задоволення. І ці спокуси будуть вас супроводжувати на протязі всього життя. Вони будуть приходити майже щоденно до вас. І коли ви у ці періоди посту натренуєте оце власне внутрішню свою людину, внутрішній дух протистояти, сказати «ні, я буду йти саме законним шляхом», ще раз говорю, да, регламентованим, так як я розумію, що це потрібно робити правильно. Якщо я можу їсти певний вид їжі, то я буду їсти через певний час, але не раніше. Ми таким самим тренуємо себе. Хто проходить піст, він тренує себе. Можна сказати, що це наші час проходження посту, це час проходження в тренувальному таборі. Ми в таборах тренуємося, як потім в реальних ситуаціях життєвих вистояти нам. Адже, буду говорити відверто, вистояти важко. Спокусник, він нікуди не дівся. Він як приходив до самого навіть Христа у пустелю, так він приходить до нас і сьогодні з вами. Так він приходить до кожного. Він приходить до кожної людини. І він приходить до нас майже у всі вікові періоди, починаючи з дитинства і закінчуючи навіть уже глибокою старістю. І на прикладі цього стенфордського експерименту, який проводився з дітьми, до речі, дітям було 4-6 років, ми бачимо, що оці принципи боротьби з спокусою, вони дуже важливі. І дай Бог, що вони правильно заклалися в нашому світосприйнятті ще з самого дитинства. Але навіть якщо цього не відбулося, то не біда. Будь-яка людина, якщо буде перебувати у Слові Божому, у вченню цьому мудрому, у вченні істинному, цьому старих манускриптів, але дуже живих і актуальних на сьогоднішній час, будь-яка людина може за допомогою навіть цих духовних вправ, про які ми говоримо, про піст, за допомогою цього налаштувати себе на правильне реагування на спокуси, які ми відчуваємо, з якими ми стикаємось у нашому житті фактично щоденно. Отже, друзі, сьогодні ми побачили, що таке піст? Розглянули на прикладі цього стенфордського експерименту, а в чому користь поста, наприклад? Тому що деякі розуміють це просто як якісь певне обмеження в їжі для того, щоб схуднути там чи ще щось. Можливо, воно теж це, мабуть, якось впливає, хоча якщо ти сьогодні схуднеш на протязі там декількох неділь посту, тижнів посту, а потім повернешся до того способу життя, яким ти звик жити, в тому числі і в культурі споживання їжі, то, мабуть, воно нічого не дасть для схуднення, адже треба змінюватися на протязі всього життя свого, щось міняти принципово і більш фундаментальному своєму житті. Отже, все ж таки піст не лише для цього, або навіть зовсім і не для цього, а для того, щоб навчитися певним речам. Хоча, до речі, цей навичок може знадобитись людині, навичок, який здобувається в посту. Не лише для успіху в бізнесі, для успіху в служінні Богу, для успіху в служінні людям, для успіху в досягненні якоїсь мети, навіть для успіхів в схудненні, мабуть, теж може допомогти, коли ти певним чином обмежую себе для того, щоб мати кращу фізичну форму і жертвувати чимось тимчасовим заради майбутнього блага. Отже, друзі, нас оточують постійно оці маршмеллоу в лапках, оці зефіри. Як ми з ними справляємось? Це відповідь на це питання може дати дуже простий уже наш експеримент. Кожен з нас може для себе влаштувати ось такий зефірний експеримент. Влаштовуйте для себе такі експерименти періодично. Я говорю про що? Попробуйте попоститися, але з правильними саме мотивами для того, щоб натренувати в тому числі і свій дух внутрішній. І я думаю, що це може слугувати дуже сильною платформою для наших подальших успіхів у нашому житті. Отже, продовжуємо, і я хотів би ще з вами подивитися сьогодні. А чи є інші приклади у Святому Письмі, у старому, але живому манускрипті про дію оцього принципу? Коли люди відсторонювали від себе тимчасове задоволення заради отримання вищих великих благ і отримували їх. І навпаки, коли люди піддавалися спокусі, піддавалися слабкості і все ж таки клювали на спокусу і отримували велику ганьбу. Давайте про це подивимось зараз.
Стародавні, але водночас вічні рядки оживають, коли до них торкається розум допитливих. Ви слухаєте передачу «Живий манускрипт» з капеланом Ігорем Плохим.
Друзі, звісно, ви можете коментувати, писати питання свої. Я, можливо, на початку не сказав, але пишіть. Якщо на протязі ефіру, який вже підходить до кінця, я не дам відповіді, то я відповім в коментарях. І я читаю один коментар, написав Алік Пацьора. «Я батько 6 дітей і підтримую кожне слово». Ну, велика подяка, що ви батько 6 дітей. Це дуже важливо для нас зараз, для України. Україна, яка переживає велику демографічну кризу, коли є сім'ї, які є сім'ями, які, власне, примножують наш український рід. І те, що цей батько має досвід і з дітьми працює, і говорить дійсно, що підписується під кожним словом, що оці цей експеримент і оці істини духовні, біблійні, вони важливі. Що якщо дитинка навчиться все ж таки тримати себе в руках, навчиться приймати серйозні рішення заради майбутніх благ великих, вона ці блага обов'язково буде отримувати і в долі своїй пожинати ці благословіння. Дякую за цей коментар. І наостанок давайте я ще приведу один приклад. Ви пам'ятаєте, мабуть, про двох синів Ісава і Якова. У Ісаака було два сина. І одну цікаву історію з Буття 25 розділу з 29 по 34 вірші. Я зачитаю, це старий заповіт. Відкриваємо наш манускрипт і читаємо такі рядки. «І зварив Яків страву, а Ісав прийшов з поля втомленим. І сказав Ісав Якову, дай мені поїсти червоного цього, тому що я втомився. Від цього дано йому прізвисько Єдом. Але Яків сказав Ісаву, продай же зараз мені своє первородство. Ісав сказав, ось я вмираю, що мені з цього первородства? Яків сказав йому, поклянись мені зараз же. Він поклявся йому і продав Ісав первородство своє Якову. І дав Яков Ісаву хліби і страви і сочевиці. І їв він, і пив, і встав, і пішов, і зневажив Ісав первородство». Дуже-дуже цікава історія, але коротко прокоментую. Було два сина у Ісаака – Яков і Ісав. Ісав був першородним, вони були два брати-близнюки. Але Ісав народився першим. І ось через те, що він народився першим, то йому належало певне благословіння, як благословіння первородного. А Яков був другим. Йому дуже хотілося бути першим. От якось в нього таке було намагання все ж таки отримати таке благословіння, всупереч нібито долі, всупереч всім фактам, обставинам. Але він постійно про це мріяв. А Ісав цим зневажав. І ось одного разу Ісав наскільки був голодним, що прийшовши з полювання, що попросив їжу. Сочевиці чи червону. І Яков скористався можливістю і каже: «Окей, я тобі даю цю їжу, але давай заключимо парі. Пообіцяй мені, що ти продаєш мені своє первородство, а я тобі дам цю страву». І ось Ісав, недовго думаючи, каже: «Що мені з того первородства? Навіщо воно мені потрібно, якщо я зараз з голоду помираю? Давай мені їжу, бери своє первородство». І вони зробили цю угоду, уклали цю угоду. І ви знаєте, що цікаво, ці двоє дітей одних батьків, але долі цих дітей складається по-різному. Доля тої дитини, яка заради тимчасового блага, заради тарілки похльобки продає своє первородство, складається певним чином. Він втрачає це благословіння. А та дитина, яка все ж таки намагалася отримати це найвище благо, він отримав своє благословіння. Звісно, не такі всі рівні і однозначні долі цих двох дітей, Якова і Ісава. Але тим не менше ми знаємо, що на Якову було благословіння. І ця історія показує дуже простий приклад, що іноді ми перебільшуємо оту проблему, заради якої ми готові віддати щось вище, заради цього тимчасового насолодження. Адже Ісав каже: «Я помираю, дай мені цю тарілку похльобки з чечевиці». Давайте відповімо на одне просте питання. А чи дійсно Ісав помирав? А чи дійсно він прямо помер би у ту секунду, якби не поклявся віддати своє першородство Якову? Якби він прийшов просто у свій дім, отчий, там і знайшов щось інше поїсти, або навіть там приготував сам, чи з батьками, чи пізніше, там, не знаю, на півгодини. Чи помер би він? Звісно, не помер. Але це дуже чітко підкреслює психологічний стан людини. Нам здається, що все, якщо ми зараз не скористаємося з чимось, якщо ми зараз не отримаємо те, що ми хочемо, то ми помремо. Якщо ми зараз не переступимо через якісь там кордони, через якісь червоні лінії, через якісь принципи, не переступимо і не схопимо, не візьмемо те, що ми так хочемо от зараз взяти, то все, всьому кінець. Ми помремо, як помирав Ісав. Але це все міф, це ілюзія, це брехня і це знаряддя диявола, як тримати нас на повідку оцієї спокуси. Ніхто ще не помер від того, що він не задовольнив швидко своє якесь тимчасове бажання, а навпаки. Ті люди, які вміють керувати собою, якщо людина вміє керувати собою, вона вміє керувати своєю долею. Давайте вчимося керувати своїми долями на приклади ось таких експериментів зефірних маршмеллоу. Вони нас оточують щодня. Потрібно навчитися керувати дрібними ситуаціями. Тоді ми навчимося керувати долею своєю. Адже манускрипт «Книга притч» говорить, 16 розділ, 32 вірш: «Довготерпеливий краще за хороброго, і той, хто володіє собою, краще за завойовника міста». Будемо пам'ятати про це, друзі. «Довготерпеливий краще завойовника міста». І наостанок я ще один вірш з Нового Заповіту, з нашого живого манускрипту зачитаю, щоб він нагадав нам істину. Про Бога сказано так, Римлянам 2 розділ 6-8 вірші. «Який воздасть кожному за вчинками його, тим, які терпінням у доброму ділі шукають слави, чести й нетління, життя вічне». Якщо ви з терпінням шукаєте отих вищих благ, ви отримаєте найвище благо, яке може бути в Всесвіті, це життя вічне. А тим, що впираються і не підкоряються істині, але підпадають неправді, лютість і гнів. Отже, тим, які терпінням у доброму ділі шукають вищих благ, слави, честі і нетління. Бажаю всім нам, друзі, терпіння, з яким ми будемо іти до вищих благ слави, нетління, честі і життя вічного. Ми отримаємо ці вічні блага, якщо будемо правильно проходити їх. А для того, щоб правильно проходили, хай буде у нас в пам'яті ці уроки. Уроки Христа в пустелі, практика посту і цей цікавий, можливо, кумедний, зефірний експеримент. До наступних зустрічей, друзі. Почуємося щовівторка, наступний вівторок на хвилях радіо М, 16:00, живий манускрипт з Ігорем Плохим. Всього найкращого, хай Бог благословить Україну.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.